laborantza uztartzen dituen ekimena da, baserriko usta, urtaro bakoitzeko Euskal Herriko baserri batean hitzordu bat antolatzen duen ekimena da, urtaro bakoitzean baserri bat eta zuzeneko emanaldi bat. Datorren hitzordua udaberrikoa izango da eta larun bat hontan bertan hilaren 19an Urduñako Santa Clara baserrian izango da Rafa Ruedarekin. Eta bueno, ekimenaren inguruan jardungo dugu gaurkoan, datozen minutuetan, ba gaurkoan bi gonbidatu ditugu, alde batetik Oier Aranzabal dugu, ekimenaren antolatzaileetako bat, arratsaldeon Oier.
Arratsaldeon bai.
Eta Mikel Konensana ere badugu, Santa Clara, baserrikoa bera, arratsaldeon Mikel zuri ere. Bueno, esan dugu larun batean dela urrengo hitzordua, dena prest edo azken ikutuak emateke oraindik?
Azken ikutuak azken momentura arte. Hemen egunean bertan ere oraindik urduri dago beharla uste.
Bueno, antolatze lanak ere beti izaten dira, lana izaten da onelakoak antolatzea, eta bueno, larun baterako suposatzen dugu hori, azken ikutuak geratuko direla. Ekimenaren inguruan hitz egiten hasiko gara ondo iritzen baldin bazaizue, eta bai. Oier, azalduko zeniguke, hasieran aipatu dut pixka zer den ekimena, baina azalduko zeniguke nondi datorren ekimen hau antolatzeko ideia eta ze helburu dituen?
Bai, pitu, Garoa liburudendaren baitan eta inguruan paperezko kontzertuak antolatzen genituen urte luzetan zehar. Eta pixkat, paperezko kontzertuak zean musika liburudendara eramatea, kasuntan Garoara. Eta pixkat, ideia hortatik abiatuta EH kolektiboko kideak, baserri ekologikoen, agroekologikoen elkarteko kideak jarrezien harremanetan gurekin, eta hasi ginen elkarlanean, behiratzen abezter egin genezaken baserrietan, ez? Eta hortik sortu zen, alde batetik pentsatzen degulako euskal musikak behar dituela plaza berriak, ez? Plaza referentzialak, gaur egun plaza referentzialak eta referentziak ez daudelako ugari, ez? Eta Rafa Rueda edo gisako artistak, maila hortako artistak ere leku eta plaza berriak izan ditzaten, ez? Zentzu hortan hori, baserriak hartu nahi genituen eta antzoki bihurtu eta musika eraman baserretara alde batetikan. Baserriak zabaltzeko kaletarrei, ez? Eta bestaldetik kultura kulturarentzat beste larre batzuk topatzeko.
Oier, okerrezpanago gainera, kolektibo ezberdinek, eragile ezberdinek antolatzen duzu ekimen hau.
Bai, hori da. Bai, jende asko dago tartean, baina EH kolektiboa da nagusia, nagusiki bera da antolatzailea eta gero dago zuzeu.eus, paperezko kontzertuak eta Enbor elkartea, hasi ere bai, hasi elkarteare tartean dago eta esan dezagun jende askoren artean antolatzen dela.
Aipatu dugu larun bat ontakoa, Urduñan izango dela, Santa Claran, baina lehendik ere egin dituzue beste urtaroetan, okerrezpanago negukoa bertan bera utzi behar izan zen elurteagatik, baina udazkenekoa burutu zen Antzulako Pikuni eta baserrian. Ez dakit ze balorazio egiten duzuen ere orain arteko ekimenetatik.
Bai, ekimen bakarra izan da. Urtaro bakoitzak ekimen bat izan behar zuen, egukoa zoritxarrez bertan bera utzi behar izan genuen elurteagatik, eta balorazio oso nahiten dugu, lehenengo hartan Pikunieta baserrian ikusi genuen ekimenak bazeukala etorkizuna, ez? Jende asko animatu zen, musikaria oso gustoratea zen, nari oso gustoratea zen esperientziatik, baserria ere bai, eta ikusten dugu oinarria jarri degula, ez, eta orain larun bat hontan Urduñakoarekin beste harritxoa jarriko dugu eta pixkanaka guk nahi dugun hortara gerturatzen goazen.
Aipatu duzu Oier, musikariei beste plaza batzuk zabaltzeko aukera ematen diela ekimen honek ere, baina esaten duzu zuek ere ekitaldiak ez direla kontzertu hutsak soilik.
Hori da, bai. Esperientzia bezala definitzen ditugu beti, ez? Ekitaldiok edo ekimenak, ez? Eta esperientzia bezala aurkezten ditugu baita ere, ez baita bakarrik kontzertua da, da elkartzea, ez? Da lehenengo elkartzea, baserria ezagutzea, Mikel Korbentzanak azalduko digu baserria, pixkate ba, erakutsiko digu zelan egiten dituzten, fruitagintzaren alorrean eta bat, ezagutuko dugu baserria, eta gero amaituko dugu baratzean, eta baratzean egongo da ba, Rafa gure zain, kontzertua eskintzeko, kontzertu urbil bat, ez? Ba plazak eskaintzen duena, ez? Eta gero azkenik, ba, otordutxo bat egingo dugu EH kolektiboko baserritako produktu ekologikoekin. Hiru ardatz horiek izango ditu ekimenak.
Sartuko gara. Ondorio iruditzen baldin bazaizue larun bateko egunean bertan Santa Clara baserrira zoazte, eta hemen telefonan ere badugu Mikel Santa Clara baserrikoa. Mikel, zakite azalduko diguzu goizean zehar aipatu du Oierrek baserriko jarduna ezagutuko duzuela. Azalduko diguzu zer aurkituko dugun Santa Claran?
Bueno, ba momentu honetan, bueno, aurkituko duzue baserri diversifikatu bat, agroekologikoa, hainbat produzioekin, eta momentu honetan hori, ba, udaberria, udara, ja, prestatzen hasia garela, ba, fruta iaia hemen gurekin daukagulako, eh? Guztaletik aurrera azten gara ja batze prozesua, eta haren gauriz, ba, fruta arbola guztiak prestatzen, ba, horretarako.
Okerrezpanago, mermelada egiten ekoizten duzu baserrian?
Bueno, gu, ekoizten ditugu fruitu txikiak, eta, bueno, eta fruta normala ere, eta fruta guzti horrekin bai freskoan, eta bai transformatuan saltzen dugu. Transformatzen dugu mermelada, eta zukoetan bai.
Mikel, zuentzako onelako ekimenek zein garrantzi dut? Esan nahi dut, baserrietara hurbildu eta bertako jarduna ezagutzeak zein garrantzi du zuentzako?
Garrantzi handia, azkenean ikusten dugu ba hiriko mundua gero eta urrunago dagoela baserrietatik, eta baita ere baserriak batzuetan ere hirietatik, ez? Orduan honako ekimenekin nahi duguna da azaldu ba zenolako baserria dauzkagun, zer da NHEko baserria agroekologikoen elkartea, eta ze nolako bizimodua daukagun, eta zelan elkartu gaitezken, bi munduak topatu gaitezken, gure herriko edozein baserria.
Baina okerrezpanago ere, udaberrikoa ez da azken ekimena izango, udako urtaroko ekimena ere geratzen delako oraindik Oier, Lapur dira, zoazte ondoren?
Hori da, Lapurdiko Arbona herrira goaz. Eta bertan Mikel Urdangarinek eskainiko du kontzertua. Ekimen bakoitza dauka berea, ez? Pikunietan gazta ekoizten zen, orain Mikelek ondo azaldu duen bezala fruitagintza da du ardatz baserriak, eta azkenik Lapurdikoa sendabelargintzara dedikatzen den baserria da, ez? Eta kuriosa intzait hori, Mikelek esaten du, ez? Inoiz baino urrunago dela baserria iritik, ez? Egia da, baina zentzu baten ere inoiz baino gertuago ere bai, ez? Komunikazio aldetik, esan nahi, inoiz baino errexagoa da gerturatzea baserri batera. Baino, ez dakite, zerbaitegatik edo beste zerbaitegatik, ez jendeare urruna egiten zaio, ez da hurbiltzen, ez? Eta guk pentsatzen dugu, kultura oso ederra dela, Kursal, Euskalduna, Arriaga, Bitora Eugenia Antzokietan, baina oso ederra izan daitekela baita ere beste kontestu baten, kasu honetan baserrietan. Eh? Eta, ohituta gaude kultura neurtzera ostalarien emaitzetan, eta zergatik ez, kasu honetan, neurtu beste modu batera, ez? Baserri bateko produktuak ezagutzean edo baserriak zabaltzean kaletarrei, ez? Ez dakit, iruditzen zaite ekimenak hori bilatzen dela ere bai. Dezentralizatzea, kultura bizka dezentralizatzea eta eramatea beste kontestu batzutara.
Ekimen benetan interesgarria da eta aukera ezin hobea, euskal musikariak soilko gune eta holtzetara hurbildu eta nekazaritza ekologikoa ezagutzeko ere. Amaitu aurretik Oierre eta Mikel, ez dakite beste ezer aipatu nahiko zenuketen edo jenteari gonbidapena luzatu larun bateko ekimenera hurbiltzekoa?
Hori da. Ba, ebitu apuntatzeko Oso horrexa da, animatu entzuleak, ba, baserriko usta abildua gmail.com era idatzi, eta harremanetan jarri izen emateko, ez dago sarrerarik, sarrera beharrean izen ematea da, esandako errepikatuko dut, baserriko usta @gmail.com era idatzi, eta erantzuna jasoko dute, animatu, ze larun bat baterako plan ederra da, gaina plan osoa, Mikelek, ni desiatzen hau Mikelek beren baserria erakusteko, eta esan nion lenguan ere, mermelada batzuk eramateko bertatik, eta.
Mikel, ateak zabalduko dizkiozu, jende askori larun bat honetan, ez dakite, ja gogotxu zauden ere, baserria bera erakusteko?
Ba, igu beti daude presto horretarako, posik eta gogoekin, egon altzeko.
Gaina, Mikel, aholku batuk eskatu biztizu, ze hemen etxean gu frambuesa dazkau baitare, eta igual zure aholkuak ondutor dut.
Horrelako zarako ere balioko du, bai. Bueno, azken deialdi honekin amaituko dugu, baserriko usta @gmail.com elbidera idatzi eta jendea animatzeko larun bate hontan, aukera ezin hobea Santa Clara baserria ezagutu, bertako jarduna ezagutu eta ondoren Rafa Ruedaren kontzertutxoa ere izango baita. Hementxe amaituko dugu gaurkoa, ondo irutzen baldin bazaizue, Oier eta Mikel eskerrik asko zebrabideara, ekimen honen berri emateagatik, zorte hon geratzen den azken ukitu hauekin, eta udakorako ere, ea berriro hitz egiten dugun, eta berriro zebrabideara udako ekimenaren berri ematen diguzuen. Beraz, eskerrik asko eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuri.
Agur.
Agur.
Agur, bai.